nyt jos ei sydämet on virittäytynyt sellaisen, että minullakin on mahdollisuus tänä iltana kokea, uudistua, vahvistua, parantua, niin nämä perinteiset kokoukset, joissa näitä perinteisiä todistuksia, niin sehän on juuri niiden tarkoitus. Joo. Se tuodaan niin ihmistasolle, maan tasolle, se Jumalan ihme ja Jumalan tarkoitus. Niin kuin Martti tässä todistukset alkoi, niin me pystytään niin kuin jokainen omaksumaan sen omalle kohdallemme. Ja on niin kuin mielenkiintoista vaan niin kuin kokea, että se mitä on aistinut tähän iltaan, juuri niin kuin liittyen sellaiseen Jumalan uudistavaan kosketukseen ja Jumalan niin kuin ajoitukseen, niin tämä on juuri sitä. Eli nyt älä pidä kiirettä, vaan lähdetään todella kohtaamaan Jumalaa. Kaksi psalmia otan esille, ja nythän liekö joku muotikysymys vai mikä, mutta aika paljon on tämmöisiä teemapäiviä, joita on nimetty, ja liputuspäivät sen kun lisääntyy, mutta myös teemaviikkoja. Ja tälläkin viikolla, niin kuin olette ehkä huomanneetkin, niin on eräänlainen teema. Onko se nyt ensimmäistä kertaa vai onko tämä joku toistuva asia? Mutta ei mikään huono asia tämä teema. Se on parisuhdeteema. Teemaviikko. Ja tässä on semmoista parisuhdeasiaa jo vähän niin kuin sivuutettu, mutta kyllähän se oleellisin ja tärkein parisuhde löytyy nimenomaan Raamatusta. Se ensimmäinen kautta aikojen, jonka varassa kaikki parisuhteet, anteeksi antaminen, toinen toistemme hyväksyminen, rakastuminen, lepää, on se, että Jumala teki liiton ihmisen kanssa. Jo luodessaan ihmisen. Ja sitten vielä siihen sitten ihmiselle niin kuin avun toinen toisilleen. Niin tästähän se lähtee. Mutta oletteko huomannut, että onko mikään muu asia tänä päivänä meidänkin rakkaassa kristityssä Suomen maassa hyökkäysten kohteena enemmän kuin tämä. Tämän parisuhteen tai tämmöisen perhesäädyn horjuttaminen tavalla tai toisella. No se tietää Jeesuksen pikaista takaisin tuloa. Jumala lyö pelin poikki jossakin vaiheessa, kun mennään semmoisille asioille, missä tehdään jo niin suurta vahinkoa. Psalmissa 24 psalmin kirjoittaja esittää meille kysymyksen. Tässä Daavidin virsi, että kuka saa astua Herran vuorelle? Kuka seisoo hänen pyhässä paikassansa? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin, hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. Kuka on se, joka saa astua Herran vuorelle? Kuka on se, joka saa asua Herran kanssa, Herran tykönä, Herran vuodella? Se, jolla on viattomat kädet. Toinen samantyyppinen psalmin kohta on psalmissa 73. Aasafin virsi, että totisesti Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Sitten jatkaa, että mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa, sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän. Mielenkiintoinen psalmi tämäkin kaiken kaikkiaan. Mutta tähän me varmaan jo tämän aiemmin tänään kuullun perusteella sanoamme, että Jumala on hyvä. Ei ainoastaan Israelille, vaan erityisesti niille, kaikille niille, joilla on puhdas sydän ja halu puhtaaseen sydämeen. Jumala erityisen hyvä. Tämä uskon ankkuri tulee olla entistä enemmän kiinnitettynä, ankkuroituna Herraamme Jeesukseen ja vain häneen, yksin häneen. Silloinkin, kun me olemme niin kuin hukassa, me olemme sellaisen hengellisen ajan keskellä, että meistä itse kukin on aika ajoin vähän niin kuin ymmällään. Mutta sitä suuremmalla syyllä, niin kuin vaan ymmärrämme, niin se sydämen uskon ankkuri juurtuneena Jeesukseen Kristukseen. Ja silloin on se keli tai myrsky, koettelemukset, mitkä tahansa, niin se on ankkuri, joka kestää. Ja eräänä päivänä jälleen tulee tyven ja myrskyt on ohi. Ja silloinkin, kun me emme ymmärrä asioita aina välttämättä, tai kun salakavalat myrskyt todella meitä riepottelee, eksyttää, ja kun epäusko myrskytkin saattaa niin kuin aika ajoin tulla ja aivan kuin viedä mukanaan, niin ellei meidän sydämemme ole juurtuneena ja niin kuin vilpittömyydessä Jeesukseen Kristukseen, niin me saatamme olla hukassa. Kukaan ei ole näistä koettelemuksista tänä päivänä enemmän tai vähemmän vapaa. Niin ihana on nuo evankeliumin sanat, että kun meidän sydämemme ei meitä syytä, niin silloin meillä on uskallus. Meillä on luottamus Jumalaan. Mutta jos ja kun meidän sydämessämme on jotain vilppiä, jota Jumala henki niin kuin haluaa nätisti nostaa esille, on se nyt sitten vaikka tämä tänä iltana esille tullut anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen. Tämä psalmi 73 päättyy ihanaan jakeeseen siitä, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan, Herraan kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Ja tämä oikein niin kuin erityisellä tavalla jälleen osuu niin kuin tähän hetkeen, tähän iltaan. Onneni on olla Herraa lähellä, Jumalaa lähellä. Kun näitä erilaisia koettelemuksia, horjuttavia myrskyjä aika ajoin nousee, niin olkoon niin kuin rukouksemme se, että vaikka me olisimme kuinka ymmällä, niin varjele minut, Jeesus, niin kuin ajattelemasta koskaan mitään pahaa, niin kuin Jeesus, sinua kohtaan, tai epäilemään niin kuin Jumalan sanaa, että minä en niin kuin epäilisi sinun lupauksia, sinun huolenpitoa, sinun sanaasi. Nämä on asioita, jotka enemmän tai vähemmän tulee niin kuin semmoisen, niitä horjutetaan. Onko Jumala näin sanonut? Onko hän luvannut? Ja jos on, niin tuskin se sinua tai minua sitten koskee. Jos et aina kykene ymmärtämään niin kuin Jumalan sen hetkistä tahtoa, niin rukoile, että Jumala ei kumminkaan niin kuin anna sinun lakata uskomasta hänen sanaansa. Ei missään elämän tilanteessa. Tämä uskon ankkuri, se on tänä päivänä. Se on oltava Jeesuksessa, Kristuksessa. Tässä psalmissa 73 sitten se alkaa tai se jatkuu kertomuksena semmoista hyvin suuresta niin kuin sielun taistelusta, jossa aivan kuin tällainen maahan lyöty, masentunut, haavoitettu, koeteltu sydän sitten lopulta saa armon ja voiton. Me luettiin, että jalkani olivat vähällä kompastua. Kuinka nopeasti onkaan niin, että sydämen ja järjen erehdykset, ne vaikuttaa ihmisen käytökseen ja kuinka sydän ja jalat niin kuin liittyy läheisesti toisiinsa, kun ajatellaan nyt uskon vaellusta, uskon elämää. Kun meidän sydämessämme nousee myrsky, ja me rupeamme niin kuin järjillä ajattelemaan uskon asioita, Jumalan lupauksia, jotka kuuluu sinulle. Ja kun me alamme elää tällaisessa epäilyssä, niin me kompastumme. Me olemme vähällä liukastua uskon elämässä. Mutta Jumala nostaa tietysti myös kaatuneen. Siksi Jumalan sana sanookin myös näin, että yli kaiken varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. En tiedä, miten tänä aikana nämä niin vahvasti nousee, koska tämä uskon ankkuri Jeesukseen, Kristukseen ja sydämen varjeleminen kaikelta siltä, mikä sinne ei kuulu, niin se on erityisesti tänä aikana. Ja Jumala meitä tässä niin kuin totisesti auttakoon. Niin monenlaisia asioita me voidaan ottaa ja aivan niin kuin sielunvihollisen kylvönä ottaa mieleemme meidän sydämeemme. Siihen maaperään, joka pitäisi olla ainoastaan sille uskolle annettu ja pyhitetty, jonka Jumala meissä vaikuttaa. Tässä psalmissa Aasaf alkaa epäilemään Jumalan vanhurskautta. Epäillä, onko näin todellakin kirjoitettu. Ja tämä ihmisen niin kuin rehellisyyskin alkaa tässä horjua. Sydämen usko heikkenee. Ja se jättää jälkeensä, niin kuin tämän uskovan vaellukseen, se jättää jälkeensä meidän valintoihin. Ja tämmöinen kompastuminen, liukastuminen, mitä tässä kuvataan, niin hyvin pian se näkyy sitten myös niin kuin laiminlyöntinä seurakuntaan nähden. Ja miten pienestä se saattaakaan alkaa. Askeleeni olivat aivan liukahtaa. Tämä, että kuinka tärkeää on vaalia sydämen puhtaus, sydämen vilpittömyys. Ja tämä sydämen niin kuin loukkaantuminen ja sen kautta niin kuin sydämen jakautuminen pois Jumalasta. Luukas 17, vaikka se nyt ei tähän niin kuulukaan, mutta se tuli tässä kokouksen alussa vahvasti esille. Se vakuuttaa meille, että miten mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta. Ja se puhuu juuri niin kuin koettelemuksista. Ja samoin Matteus 24 vakuuttaa meille, että monet lankeavat pois, kun tämmöiset viettelykset sitten tulevat, koettelemukset. Ja nämä viettelymykset, kun sitä Luukas 17, jos lähdettäisiin sitä tutkimaan, niin siellä on hyvin paljon kysymys juuri siitä loukkaantumisesta, mitä me uskon velinä tai sisarina keskenämme helposti koemme. Loukkaukset, jotka, jos niitä ei läpi käydä, niin ne muodostuu jopa tietynlaiseksi rukouselämän esteeksi, eli juuri liukastumiseksi ja jopa kompastumiseksi. Ja kun me tulemme loukatuksi, koska me emme voi niiltä välttyä. Jeesus jo omissa puheissaan tämän meille vakuuttaa. Niin ne on asioita, jotka meidän tulee pyrkiä ja osata niin kuin käsitellä välittömästi. Ja se työkalu on siunaaminen, anteeksi antaminen. Jo siinä hetkessä, kun minä tulen vietelyksi tai loukatuksi tavalla tai toisella. Eihän se mitään, jos se tulee se loukkaus jostakin kaukaa tuntemattomalta, väliäkö sillä. Mutta kun se ei mene näin, vaan se tulee niin äärettömän läheltä. Jotta siinä olisi se vaikutus, minkä tähden sen niin kuin sielunvihollisen toimesta kumminkin on niin kuin alulle laitettu. jotta se saisi minut epäilemään niin kuin Jumalan hyvyyttä, Jumalan rakkautta ja sitten osoittamaan toisia ja niin edelleen. Nämä loukkauksen ja anteeksi antamattomuuden ikeet tulee murtaa ja päästää. Ja tällä tavalla päästää sorretut vapauteen. Tämä on muuten yksi Jeesuksen pikaisen tulemuksen yksi semmoisia tuntomerkkejä, että monet tulevat loukatuksi. Ja ainahan me sitä näemme, mutta oikein tuntuu, että ajan kuluessa ja mennessä niin sitä kuulee niin kuin joka puolelta. Ja voi kunpa me saisimme niin kuin sitä kykyä ja opetusta käsitellä se loukatuksi tulemisen tila niin kuin välittömästi. Mä uskon, että alkuseurakunnan se kokoontumismalli, se, että he joka päivä kokoontuivat sisarina ja velinä uskovaisina yhteen. Nimenomaan niin kuin semmoisen pöydän äärelle, joka oli katettu ehtoollispöytänä, koska siihen liittyi tämä anteeksi anto ja anteeksi pyyntö. Siellä todella niin kuin toteutettiin sitä, että niin kuin Erkki-veli toi esille, että ei anneta auringon laskea minkäänlaisen vihan tai loukkauksen yli. Ja varmaan monia muitakin salaisuuksia juuri tuossa mallissa oli. Mutta sitten vielä tähän psalmiin 24. Kuka saa astua Herran vuorelle? Vähän samaan tapaan tulee ilmestyskirjan luvussa 3 esille tämä, että jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Jumalalla on aina oma järjestyksensä ja omat polut, jotka johtavat tämän Jumalan kohtaamisen ja voiman kokemiseen. Ei kuka tahansa ja miten tahansa tulla kohtaamaan Jumalaa. Kyllä me sen niin kuin tiedämme. Vaan kyllä me joudumme huutamaan Jumalan puoleen, että ole minulle syntiselle armollinen. Ja siinä me niin kuin tunnustamme sen oman osuutemme, että me emme totisesti siihen niin kuin kykene. Mutta tänään kun täällä ollaan ja ollaan Jeesuksen nimessä näin pitkälle käyty, niin jotenkin haluan olla näkemässä ja kokemassa sen, että se pöytä, jonka Jumala on omasta toimestaan kattanut, niin se on aivan niin kuin semmoinen vuoriateria, jota me käymme nytten ammentamaan ja sitten vastaanottamaan. Jumalan läsnäoloon, niin se miten Jumalan sanasta nousee aivan kuin tällaiset 2 askelta. Ja voisiko ajatella näin, että kolmannen ottaa sitten itse Jumala. Ja miten se tapahtuu? 2 askelta voidaan nimetä sovitus ja pyhitys. Ja nämä askeleet tulee nimenomaan Vanhan testamentin esikuvista. Tosin semmoinen tulevaisten varjona. Siellä tuli ja vesi olivat nämä asiat. Me muistamme uhrialttarin. Syntiuhrialttari, jossa oli ikuinen jatkuva tuli, siinä annettiin ja saatiin kokea syntien anteeksianto, mutta oli myös toinen alttari, jossa oli puhdas ja raikas vesi. Ensimmäinen Johanneksen kirja, 1 luku ja se 9. jae sanoo näin, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi. Ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja nimenomaan tuolla alttarilla, jolla paloi ikuinen ainainen tuli, joka kulutti kaiken, niin siellä puhdistetaan vääryydestä. Ja sitten on tuo alttari, jolla virtaa puhdas vesi, ja me ymmärrämme, että se on Jumalan sana ja sen vaikutus meissä jokaisessa. Tämä tieto, joka meillä jokaisella tulee olla, että me olemme kadotettuja, kuolemaan tuomittuja. ja me vielä olemme saastaisia ilman näitä kahta tosiasiaa, ellei meidän syntimme ole anteeksi annettu. Ja se alttari, se on Golgata, jossa se on anteeksi annettu, mutta sitten tämä puhdistuminen ja pyhittäytyminen, niin se on meidän jokapäiväistä kilvoittelua. Ja innoittakoon oikein niin kuin Jumala meitä siihen, että me, jotta me saamme käyskennellä siellä, missä Jumalan henki liikkuu. Mutta Jumala odottaa meiltä sitä, että me säilyttäisimme ja me kilvoittelemme sen puhtauden ja pyhyyden käyttökelpoisena pysymisen puolesta. Tänä aikana nämä on asioita, jotka itse kultakin tahtoo jäädä, mutta on ihana tänä iltana kumminkin huomata se, että Jumalalla on vielä sitä väkeä ja kansaa, jotka niin kuin antavat itsensä Jumalan käyttöön ja käyvät sitten myös sitä pyhitykseen johtavaa tietä. Tästä me, Jeesus, sinua kiitämme, että mitään et sinä ole jättänyt kesken, vaan kaiken olet raivannut meille tien osoittanut, ja se on täysin valmistettu. Ja kun me, Herra, käymme oikein tähän, niin kuin olemme saaneet nousta sinun pyhien kasvojesi eteen. Ja Herra, tuo tunne, jonka otan aivan niin kuin taivaallisena lupauksena siitä, että ne rukousvastaukset, mitä olemme tässä jo saaneet kuulla, niin sinä totisesti tuot tänä iltana niitä yhä enemmän vain nähtäville. Sinä tunnet salatuimpaan saakka jokaisen vaelluksen. Herra, näet ehkä sellaista periksi antamista tai jonkunlaista luovuttamista, mutta kun uskon ankkuri, Herra, on sinuun kiinnitettynä, niin sinä et päästä meistä ketään häpeään, et päästä meistä ketään pimeään, saati täysin hukkumaan, vaan me lähestymme, Jeesus, sinun valtaistuintasi. Ja koska meillä ei ole mitään syyttäjän kanssa tässä hetkessä tekemistä, tämä hetki on, Jeesus, sinulle yksin pyhitetty ja annettu, niin sinulla on täysi valta ja voima tulla ja koskettaa niitä, jotka sinun puoleesi nyt huutavat, omissa tarpeissaan ja niissä kivuissa ja kärsimyksissä. Herra, hänkin, joka on ollut lähellä kompastua, ollut lähellä aivan kuin liukastua, ja on tullut epäilyksiä, Jeesus, sinua kohtaan, niin anna palata sinun tykösi. Anna kokea tuo Jumalan armon ihmeellinen uudestaan kokeminen. Ihan kysyn, kenen sydän huutaa Jumalan puoleen? Ihan niin kuin erityisellä tavalla. Aamen, monille. Ja itselläni vielä ihan kanssa ihan erityisesti se on ollut nyt tässä viimeisten päivien aikana. Kuulkaa, ihmeelliset on ne Jumalan polut välillä, kun hän vie. Mutta älä epäile sitä, mitä nyt on takana, sillä jotain Jumala on ehkä halunnut vaan niin kuin koetella ja polttaa ja irrottaa, jotta me enemmän niin kuin hänen puoleen huutaisimme. Mikään ei tässäkään illassa tule olemaan, eikä tähänkään asti ollut sattumaa. Ja nämä, Herra, jotka nyt oikein huutavat sinun puoleesi, niin rukoilen, että sinä käännät kasvosi heidän puoleen. Ja sinä tuot avun siihen tilanteeseen, Herra, jossa he sitä eniten odottavat. Iloitsemme näistä todistuksista ja ihmeellisistä tapahtumista, jotka ovat täysin Jumalan suurta ihmettä. Ja näin sinä olet aivan kuin vakuuttanut meille mahdottomiinkin asien keskellä, että sinä totisesti viet kutsumuksesi ja asiasi päätökseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja varmaan